Ang Diyos ba usa lang kapwersa? Tubag sa Biblia. Ang dili hitop ngang pwersa sa Diyos makita sa tibuok uniberso. Bahin sa paglalang niya sa bilyon-bilyong bituon, ang Biblia nag-ingon. Iyahat ang inyong mga mata sa itaas, ug tan-awa. Kinsay naglalang ni ining mga butanga? Mao ang usa nga nagpatungha sa ilang panon nga hilabihan kadaghan. Siya, ang Diyos, nagtawag kanilang tanan, pinaagi sa ngalan. Gumikan sa kadagaya sa dinamikong kusog, kay siya usab mabaskog sa gahom, walay usa kanila ang nawala. Isaias 40:25-26. Apan ang Diyos dili usa kagamhan ng puwersa. Ang Biblia nag-ingon nga siya dunay pagbati, sama sa gugma ug pagdumot. Kini nag-ingon usab nga ang binuhatan sa mga tawo makaapektar sa pagbati sa Diyos.